Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 24-nji awgusty, hepdeniň çarşamby güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Maradaky näýgerlikden soň häkimetler telekeçilere loterey oýununy gurnamagy gadagyn edýär. Lewapda büdjet işgärleri paýty ýygyna mejbur çekilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Russiýanyň Federal howpsuzlyk gullugy Ukrainanyň gizlin gullugyny Kreml bilen il teşikli aşasaçy ideolog Moskwanyň Ukraina çoluşunyň göçgünli goldawçysy Aleksandr Duginiň gyýdyny öldüren bomba hüjümini amala aşyrmakda aýplady. Kiýew 20 awgustda Moskwa sewtine minip barýan awtobusy partlanyp aradan çykan Darya Duginanyň ölümi bilen il teşigi erjerlik bilen ret etdi. FSB 22 awgustda beren beýanatyny jinayetkärin Ukrainalydygyny we soňra ýurdy terk edip Estoniýa baranyny öňe sürdi. Ol bu öňe sürmelerine hiç ýyly subutnamy hödürlen Ukrainanyň prezidentiniň geňeşçisi Mikhailo Podolyak Daryanyň ölümüniň arkasyna Kiýewiň bolanlygy baradaky habarlary desine ret etdi. Bu 22 awgustda ýazan tweetine salgylanyp Ukrainany aýplama finansçylarynyň direktizligini gaýtalady. Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş serkerdesi Valeri Zaluzhny Russiýanyň Ukrainaga garşy 6 aýa dur girişini esasy çalyşyny 9000 töwregi Ukraina eskerining öldürilenligini aýtdy. Zaluzhny 22 awgustda geçirilen bir forumdan çykyşyna diňe bir goşunyň näl, eýtem tutuş ýurdun uruşa gatnaşýanlygyny, aýarlaryň we çağalaryň fronta gidip ahmal töwüşde öldürilen 9000 töwregi gahrymanyň hatyryna goşulýan Kaqalara we ärlere şayat bolýanlyklaryny aýtdy. Russiýa 24-nji fevralda Ukrainanyň üstüne çözülip bäri, iki taraf hem adam ýitgilerini aýan etmekde aşa ätýaşly çemeleşýär. Ukrain resmileri soňky sapar aprelde ýaraly güýçleriniň ýitgilerini mälim etdi. Şonu prezident Zelenski 3000 töwregi Ukraina eskeriniň öldürilenligini we 10000 eskeriniň ýaralananyny aýtdy. Bu aralykda Moskwa harby ýitgilerini döwlet sur hökmüne saklaýar we resmi ýitgi sanlaryny seýrek täzeleýär. Russiýa soňky sapar 25-nji martda beren resmi sanlaryna 1351 rus eskerinin öldürilendigini aýtdy. Ukrain resmileri uruşda 45000 töwregi rus eskerinin öldürilendigini aýdýar. Polşanyň prezidenti Andrej Duda Ukraina berilecek goldawy şol sanly harby ýardymy ara alyp maslahatlaşmak üçin Kiýewe bardy diýip 23-nji awgustda Dudanyň edarasy aýtdy. Sapar Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşugy we harby ýardym babatda şeýledi. Ukrainanyň ykdysady insanperwer we syýasy manyda gorulmagy babatda gepleşikleri öz üçin alar diýip prezidentiň edarasynyň başlygy Pavel Srot jurnalistlere aýtdy. NATO we Ýewropa Birleşiginiň agdasy bolan Polşa Ukraina bilen ara çäkleşýär. Russiýanyň 24-nji fevralda başlanan esasy çoluşunyň ýygyany ýüzlerçe miň Ukrainaly Polşa gaçyp bardy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a we Kyrgyzstanyň prezidenti Sadır Japarow'a ýol ulaw helakçylyklary zerarly aýry başa gynanç hatlaryny berdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berdi. Berdimuhammedow türk kardeşini beren hatyna Türkiýanyň Gaziantep we Mardin welaýatlaryna bolup geçen ýol ulaw helakçylyklarynyň köp sanly adam pidalaryny we şikeýetmelerini getirmegine gynanç bildirdi. Şeýle-de Berdimuhammedow Kyrgyzstanyň prezidenti Sadır Japarow Russiýanyň Ulyanovsk sewtine bolup geçen ýol ulaw helakçylygynyň netijesinde köp sanly Kyrgyz raýatynyň aradan çykmagyna gynanç bildirdi. 21-nji awgustda Russiýanyň Ulyanovsk sewtine bir ýük maşynynyň mikroawtobusa gelip urmagy netijesinde bolan betbagtçylykly köçe ýol hadisasyny 16 adam şol sanly 14 Kyrgyz raýaty aradan çykdy. Türkmenistanyň hökümeti öz çägine bolup geçen helakçylykly hadisalar şol sanly ýol ulaw helakçylyklary barada ne habar berýär, ne de gynanç bildirýär. Türkmen tarapy Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasy boýunça işleri çalkylandyrmak isleýär diýip hökümetçi Biznes Türkmenistan neşri Pakistan metbuatyna salgylanyp habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň Pakistandaky elçisi Atajan Mewlamow Lahor Sewda Sanagat İdarasynyň saparynyň dowamyny Türkmenistanyň Pakistan bilen ýokary derejeli gatnaşyklara uly ähmiýet berýändigini we top gaz geçirji taslamasy boýunça işleriň tezleşdirilmegine gyzyklanma bildirýändigini bellepdir. Bu aralykda hökümetçi Türkmenportal.com neşriniň Awgan metbuatyna salgylanyp habar bermegine görä ýakyn wagtda top taslamasy boýunça gepleşik geçirmek üçin Awgan wekiliýetiniň Türkmenistana gelmegine garaşlýar. Türkmenistan düýbe 2015-nji ýylda tutulan top gaz geçirji taslamasy arkaly Gunorta Aziýa ýurtlaryna ýylda 33 milliard kubmetr gaz satmagy meýilleşdirýär.